Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Tiež tak miluješ pocit pri otváraní okienok na adventnom kalendári? Tak až do Vianoci môžeš otvoriť každý deň nové prekvapenie v adventnom kalendári na Volte. Otvor si obľúbenú modrú apku hneď teraz, objav prekvapenie pre seba a objednaj si niečo dobré s doručením, nech ti pri počúvaní podcastu neškrka v bruchu. Natasha Pacal je veľmi známe meno, ktoré majú Bratislavčania spojené najmä s cukrárskym remeslom, no známa francúzsko-slovenská cukrárka a pekárka má aj veľa skúseností aj s klasickou gastronómiou. Narodila sa vo Francúzsku francúzskému otcovi a slovenskej mame a neskôr prišla zúročiť svoje francúzske korene a francúzske skúsenosti do Bratislavy. Francúzskom sa len tak hemžíš.
Áno.
A teraz ty sa voláš Natasha Pacal.
Áno, manžel je Slovák.
Pretože priezvisko máš od manžela, aj keď to priezvisko vlastne znie totálne francúzsky.
Presne. Aj reklamka, ktorá mi robila logo, ma chválila, že dobre som sa vydala.
Čiže ty sa vlastne to úplne, že tvoje francúzske korene musia len spievať blahom, že vlastne ty akoby, že nesieš ďalej toto meno a vlastne každý si myslí, že sa voláš Pacal, lebo tak mi to povedal Francúz. Ak to nie je tajné, tak pôvodne si tvoje priezvisko...
Som sa volala Becker.
Čo pôvodne si, ako rodina francúzska si mala nemecké meno a potom si musela vydať za Slováka, aby si mala francúzske priezvisko.
Presne, dokonca geniálne. Keď som došla žiť na Slovensko, tak môj otec sa volal Boris Becker a keďže som nevedela slovensky a deti robili Boris Becker, Boris a ja som robila áno, áno, tak sa šuškalo v Petržalke, že ten tenista tu má deti.
Napriek tomu, že teda nie si veľmi ríšavá ani
žiadna takáto... Nie, a otec bol teda Boris, nie
wow.
Boris.
OK, a ja si teda predstavujem, že keď niekto teda nejaký novinár alebo hocikto, že ťa rieši, tak ten francúzsky príbeh v podstate je akože niečo, čo si muselo už tak, že stovky krát rozprávať.
Áno.
Ak nebude vadiť, aby som tiež chcel týmto začať a potom to už vlastne ho už nikdy nemusí spomínať a môžeš iba odkázať, že nech si pustia podcast. Čiže ako sa to vlastne teda stalo, že tvoji rodičia sa nejak tak dali dokopy a ty si sa narodil vo Francúzsku? To bolo v ktorom roku?
Stalo sa to tak, že otec tu pracoval v 74.5. Mal tu na 2 roky kontrakt v Slovnafte
okay.
A vlastne sa spoznali s maminou a bolo tu vtedy 200 Francúzov, z toho mnoho mladých, slobodných, nezadaných. A mnoho Sloveniek teda sa zamilovalo a odsťahovalo a moja mamina bola jedna z nich. A teda boli aj jedna z mála, ktorý manželstvo vydržalo.
OK. A to znamená, že tvoj otec teda nemal žiadne pekárske ani nejaké gastronomické korene, že on bol teda nejaký
Nie, vôbec.
Chemický inžinier.
Vôbec. Otec robil také stavby, také montážne veci.
OK, a teda vlastne tvoja mama sa teda presťahovala do Francúzska, tam ste sa ty narodila, to nebol s tým problém? Či vlastne bolo to vlastne
Nie,
také, že...
Otec všetko vyplatil v tej dobe, akoby aj to, že to učňovské a vlastne mamina legálne vycestovala. Zobrali sa tu na Slovensku, ale teda potom legálne odišla, takže my sme sa dokonca vracali v 89. predtým, ako vlastne sa všetko otvorilo, takže legálne sme sa aj vrátili potom.
OK, čiže vlastne to fungovalo tak na pripomenutie, že vlastne asi to bolo ľahšie, keď vlastne manžel teda tvojej mami bol Francúz, teda že ako keby že išli k nemu domov, než keby teda to boli nejakí bežní Slováci, ktorí akože by chceli odísť. A teda fungovalo to tak, že človek, ktorý tu nejak vyštudoval nejakú školu, tak musel zaplatiť štátu za to, že už študoval, keďže vlastne tú svoju profesiu išiel ako keby sa ňou živiť do zahraničia.
Nie, že živiť, ale asi tým, že praxovala pre nejakú... Však mamina sa učila za kaderníčku a niekde praxovala, tak myslím si, že si musel potom si odpracovať ako keby v tom odbore. A viem, že stále hovoria, že musel vyplatiť, ale čo presne vlastne môžem sa spýtať mami.
OK, OK. Dobrá, teda ty si sa narodila vo Francúzsku a aj si teda naznačila takto na úvod, že ty si vlastne rozprávala iba po francúzsky. Čiže vlastne nejaké... Asi sa nerátalo teda v tom čase s tým, že vlastne nejaké slovenské korene by si ešte niekedy mohla považovať za užitočné?
Vôbec sa nerátalo, lebo tým, že tu bol vlastne režim, aký tu bol, tak brácho sa narodil ešte tu, lebo mamina ako prvorodička ešte bola taká vystrašená, nevedela po francúzsky, tak ešte tatina uprosila, že brácho sa narodil tu a hneď ako bol brat vlastne mesačný, tak už sme sa vysťahovali a odišli. Ja som sa už narodila tam. A tatino vždy hovoril, že na dôchodku tu kúpi dom a budú tu s maminou na dôchodku. S tým bol úplne OK, ale nikdy nebol OK s tým, aby sme tu vyrastali a žili. Len teda život to inak zariadil.
Čiže vlastne na dôchodku to znamená s tvojou mamou, ale nie teda, že aby ste by teda mali tie možnosti asi teda nejaké.
Presne, že on si vždy predstavoval, že budeme žiť tam, ale tým, že tatino mal vlastne pracovný úraz, mamina ostala sama s dvomi malými deťmi. Ešte vlastne 4 roky po tatinovej smrti sme tam žili a potom sa vlastne mamina rozhodla, že asi jej by bolo lepšie, keby sme sa vrátili, že predsa tu má svoju rodinu a jej je to bližšie. Takže to už bol taký posledný moment, si myslím, kedy vlastne dosiahla to, že sme zbalili kufre a akoby nefrflali. Ja som mala 10, brácho mal 13. To je ešte ten vek, kedy tie deti až tak úplne neriešia. Myslím si, že keby už mal brácho 15, dajme tomu, tak už by to bolo ťažšie.
A to znamená, že ty si sa vrátila na Slovensku niekedy zhruba okolo revolúcie?
V 89. Hej, v septembri.
V septembri, čiže to ešte vlastne nebolo jasné, že od dva mesiace sa to tu celé... OK. A dobre, ale to Francúzsko ma zaujíma. Ja si teda predstavujem detstvo vo Francúzsku. Teda ešte sa musím spýtať, či si vlastne vyrastala v meste alebo niekde na vidieku, lebo to je dosť dôležité.
Taká dedina. Nie je úplne zelená, kravičky a tak nie, ale ako dedina, áno.
Lebo ja si predstavujem detstvo vo Francúzsku v tom čase, teraz úplne akože totálne unrelated film, ale že film Mníchov od Stevena Spielberga, a tam vlastne tá hlavná postava tam má nejaký kontakt s nejakým akýmže špiónom alebo s niekým takým, čo je vlastne taký akýmže otec veľkej rodiny na Francúzsku. Vidieku, kde proste v nejakom krásnom dome, boh vie z ktorého storočia, tam vyvára. Tam proste, že keď dojde ten špión Mosadu k nemu na nejaký rozhovor, tak vlastne to odohráva tam, že on tam v kuchyni kraja nejaké rajčiny a potom celá rodina tam niekde na záhrade je teda francúzsky klasický obed a celé to pôsobí tak strašne kontrastne vlastne k tej téme filmu. Čiže tento obraz, ako veľmi súvisí s realitou?
Tak film som nevidela, ale realita u nás bola teda, že panelák trojposchodový, na každom poschodí jedna rodina, a teda my sme boli tá stredná rodina, to stredné poschodie, kde okna sme mali k miestnemu pekárovi, takže nám podával čerstvé kurásanty ráno na lopate, takže toto je spomienka. A veľký stôl, celá rodina, bolo u krsnej na jej videckom dome. Otec bol zo 7 súrodencov, takže to je naozaj veľká rodina, veľa detí. Takže tam to bolo také, áno, taliansko-francúzske si predstavujeme.
Až taliansko dokonca?
Nie, akože ten pocit, že veľa jedla, takto, áno, veľa kriku, veľa zábavy, veľa proste všetkého.
A o ktorej časti Francúzska sa bavíme?
My sme bývali pri luxembursko-belgických hraniciach.
Čiže sever. A to tam vlastne, ako sa to tam nejak geograficky líši, že tým pádom, že to je taká, že asi nie úplne, že prímorská kuchyňa, že skôr taký
vôbec taká stredoeurópska. Áno.
Ale asi teda aj ako keby, že si predstavím, že sú nejaké, že nie je to úplne najúrodnejšia časť Francúzska, čo sa týka nejaké zeleniny, a víno tam, ale ešte asi sa tam...
Víno sa pije všade vo Francúzsku.
Dobre, to som si aj myslel.
Nie, ja skôr z Francúzska vnímam veľmi to, že moja krsna fantasticky varila a odmala mi vždy hovorila, že stačí ti sol, korene a dobrá surovina. A to bolo proste také, že proste ona naozaj, keď proste sa otvorili supermarkety a tak ďalej, tak ona stále chodila k miestnemu mesierovi, k miestnemu zelovocárovi, k miestnemu pekárovi, a nikto ju nepresvedčil, že by mala ísť do nejakého veľkého obchodu, kde by to všetko na jednom mieste nakúpila. Takže skôr takéto sme vnímali, alebo keď sme k nej chodili na ten vidiecky dom, že naozaj sa obehala celá dedina, aby sa pozbierali vajcia, hento, tamto, a aby bolo na to, čo budeme variť.
A si pamätáš nejaké jedlá konkrétne z tých čias?
Pamätám si tak akože cibulovú, slimáky, to bolo také bežné, šukrut, to je taká kapusta s takými klobáskami, ale moja krsna varila tak skvelo, že tam sme sa tešili na všetko.
A tam niekde teda je aj pôvod tej tvojej vášne pre jedlo a gastronómiu, alebo to je, bol skôr ten pekár s tými croissantmi?
Vieš čo, myslím si skôr, že vlastne som išla na hotelovú školu tuto na Slovensku, a ako dieťa som videla, že moji bratranci mali miestnu diskotéku a my sme ju s bratom každú sobotu, nedeľu chodili upratovať s krsnou a zbierali sme tam popadané peniaze. To bola taká naša motivácia do šporkásky. A videli sme vždy, že sa dá makať a dá sa si niečo vysnívať a môže sa ti to splniť. Oni mali normálne zamestnania od pondelka do piatku a toto mali ako také hobby. A videli sme, že sú makači, a proste keď sme sa stali dospelými, tak sme si povedali, že asi poďme robiť gastro, teda ja som chcela. Brácho študoval ekonómiu a ja som ho raz zlanarila, aby išiel vlastne do firmy, kde som ja chodila v tom čase brigadovať, pomôcť. A tak to celé nejako začalo, že išiel pomôcť robiť čašníka a zrazu zaspával na prednáškach, tak nechal vysokú školu, začal robiť čašníka a vlastne po pár rokov sme začali spolu podnikať a vlastne ťahame to od 2002 spolu.
Ja sa ešte možno vrátim k tomu detstvu o Francúzsku, lebo tam ešte možno je niečo, ale toto ma zaujalo. Ako si tak prepočítavam v hlave, tak sa bavíme o nejakých takých, že neskorých 90. rokoch, že takéto tvoje začiatky v tom gastre?
Nie, 2002 sme my začali podnikať.
2002, ale stále, akoby, že ešte sme boli v Európskej únii vlastne ani, ten mečerizmus tu už nebol, teda tie 90. roky, keď vlastne vznikol taký ten stereotyp o tom, že keď niekto vlastní reštauráciu alebo bar, tak vlastne musí platiť výpalne nejakému mafošovi lokálnemu.
Tak my sme mali takú skúsenosť jednu, takže ešte to bolo toto obdobie.
A to bolo v Bratislave, hej?
To bolo v Bratislave a to bolo, že chceli sme sa dostať k prevádzke a niekomu sa to nepáčilo.
Á, okej, okej. A tá prevádzka vlastne nejakým spôsobom si tam riešila tie nejaké svoje francúzske korene, alebo to naopak vtedy... Lebo ja si to predstavujem tak, že vtedy v Bratislave vlastne mať francúzsku reštauráciu, že neviem, či by to vlastne ľudia úplne chápali.
Neprijali by to. Uh-huh. Nie, my sme začali, ako prvé, my sme mali sieť fast foodov. Náš uh-huh. úplne prvý fast food sa volal, že Steak and Schnitzel House. Uh-huh. Dlho bol dokonca bez loga, lebo už sme na neho naozaj nemali peniaze. Uh-huh. Takže to ľudia volali, že chodia do No Name k Natáši a Garsenovi. Tým, že sme boli v nákupnom centre v Avione, ešte keď bol vlastne pôvodný food court. Uh-huh. Volá kedy, nie tam, kde je teraz. A vlastne tam sme začali.
Čiže Avion vlastne, on to vtedy aj vznikol, tuším Avion, nie? Lebo však...
Vtedy vznikol, ale my sme vlastne preberali prevádzku. Ono, tento náš fast foodový biznis celý začal tak, že brat rozbiehal jednu sieť fast foodov, ktorá je dodnes v Čechách a na Slovensku veľmi rozšírená. Uh-huh. A ja som vlastne inému projektu fast foodovému pracovala v ňom a sme si jedného dňa povedali, že keď to vieme robiť pre iných, že asi by sme uh-huh. to vedeli robiť aj pre seba, ale že predstavme si, čo by sme asi tak vedeli variť. Lebo uh-huh. zase akože brácho vie dobre variť, ja nie som na to varenie. Takže, že tak asi rezne a stejky, že to zvládneme, ale akože stejky z tých rokov 2000, hej, že upečeš na grille kuracie prsia vyklepané, okay, hej, okay, akože vráťme sa 20 rokov dozadu s kapustovým šalátom a proste teraz, áno, teraz, keď vidíme tie fotky, tak to je, že bože, čo sme robili. A rezne sme mali plnené asi na 30 spôsobov proste. A mali také americké názvy, to nám mm-hmm. pripadalo strašne cool. Takže sme boli známi tým, že sme potom Avione kričali, že New York, Kalifornia a proste mali sme tieto názvy a s tým sme začali.
Tak ale mňa na tom vlastne fascinuje, že si vravala, že tí zákazníci vás poznali po mene.
Poznali nás po mene, lebo...
Čiže niečo ako štamgastov a mali si také nejaké akoby, že bližšie vzťahy, hej, s tým
ľudíčom. Ja som vlastne vpredu predávala, mamina hneď druhý deň podnikania nám prišla pomôcť a robila s nami 17 rokov, uh-huh. ale prišla len na jedno po obede nás naučiť variť rýžu.
Ktoré
teda.
Trvalo 17 rokov.
Áno, áno, 17 rokov nás to učila, takže tak toto začalo. No, bolo to také rodinné, že ja, brácho, mama, potom uh-huh. sme prijali prvého zamestnanca, druhého, tretieho. Po roku sme vlastne si otvorili druhý fast food, tak už sme sa rozdelili, ale áno, veľmi sme vlastne, to čo v tej dobe nebolo úplne moderné, že teda, že majiteľ si tam sám robí uh-huh. a že ľudia ho poznajú.
Inak je ťa možno opravil, lebo akože ty to nazývaš fast food, ale pamätám si z tej doby, že fast food, že predsa len, že niečo, čo bolo na tanieri a varilo sa to v kuchyni, tak to akože, ja by som to až tak ako fast food nenazval. A ty tak si napríklad aj teda vravela, že na margo tých kuracích stejkov, ja sa nad tým nedávno ale rozmýšľal, že áno, že z dnešného pohľadu, kebyže nás niekto donúti sa vrátiť čase a byť ako keby odkazaný na jedlo, ktoré sme jedli v skorých 2000 rokoch, nebodaj ešte trochu skôr, tak asi by sa nám to až tak nepáčilo. Na druhej strane mali by sme strašne veľa nápadov na vlastné nejaké podniky, čo by bolo možno super. Ale ako keby... Ja som tak minulý nad tým rozmýšľal, že vlastne, že či takéto zaznávanie, takéto, že ja chápem, že si to robíme srandu aj všetko, aj teda spomíname na tie časy s takým tým, že Ježiš Mária a podobne, ale že ja neviem, ja by som to až tak nezaznával, lebo ja si normálne zreteľne pamätám doteraz, že napríklad na mojej stužkovej v roku 2000, keď proste mali sme ten klasický Gordon Blue, ktorý sa ešte volal Gordon Blue, a proste bola tam tá pol ryža, pol hranolky, tak akože pre mňa to bolo také, že slávnostné a také, že proste, že akože som sa na tom vyslovene tešil a keď to prišlo na tom tanier, tak som bol normálne, že rád, že teraz proste budem jesť toto a nie nejakú obvyklú proste vec, ktorú sme vtedy jedávali doma.
Čak s tým ja súhlasím, len už sme akoby dozreli. Mm-hmm. No, tak by som to nazvala.
A bolo to teda tak, že vlastne v tom čase akoby ste si aj robili nejaký prieskum, alebo možno nie nejaký akože hlboký prieskum, ale že ste si zhodnotili teda, že toto je to, čo Slováci jedia a pokiaľ teda chceme byť na nejakom takom mieste ako Avión, kde vlastne tí ľudia nejdú, že nepovedia si, že ideme sa najesť do Aviónu, ale ideme nakúpiť do Aviónu a keď už tam sú, tak idú niečo zjesť. Že to asi teda nebude nejaké miesto na to, aby ste tam vymýšľali koleso odznovu.
Vieš čo, tam v podstate všetky tie prevádzky boli obsadené a tam pred nami bola chlebičkáreň uh-huh. a pani vlastne skrachovala uh-huh. a ten priestor ostal voľný. Takže pozreli sme si, čo je v Avióne a povedali sme si, že čo sme schopní variť. Uh-huh. Že proste nerobme niečo, čo nebudeme vedieť robiť. Hej, lebo v podstate akože naklepať ten rezeň sa naučí, že aj tú rýžu nás sa mama naučila. A vlastne potom mamino sme zaviedli denné menučka tým, že mamina teda výborne varí. Uh-huh. A my sme vlastne potom ten koncept zmenili a bola to kolíba. My sme potom vlastne niekoľko rokov mali kolíby vo všetkých nákupných centrách v Bratislave.
A to už existuje? Ja som mal taký pocit, že som to ešte videl.
To ešte existuje
niekedy.
A my sme ich pred tromi rokmi odstúpili.
Ok, všetky. Čiže vlastne toto je akoby, že tá časť tvojho príbehu, ktorá sa vlastne ťaha s tebou od toho 2002. Od,
áno, to bolo vlastne to naše, to primárne, čo sme robili dlhé, dlhé roky. A sladké bolo vždy, že a raz otvorme niečo sladké na pamiatku tatinovi. Že raz otvorme sladké. A tak to vzniklo. A ono, my sme v tých rokoch začali variť vlastne každý deň jedno vegetariánske menu a môj brat je teda mäsožrút a bol taký, že čo, aké vegetariánske, kto to bude jesť, aké tofu, aká soja. Akože teraz je to bežné, teraz máme veľa vegánov, veľa intolerancií, ale vtedy to naozaj bolo, že čo ty vymýšľaš? A oslovil nás jeden pán, ktorý má administratívnu budovu, má tam jedaleň a je zrovna vegetarián a vymenil tam asi 6 spoločností, ktoré mu tam varili a teda prišiel, že či by sme neuvažovali o jedálni. A s ním začala naša kariéra jedálni. Takže vlastne prevádzkujeme aj 2 jedálne dodnes.
Tie sú pod nejakou značkou?
Tie sa volajú Jedalen Vert. A on tam mal aj takú pizzeriu, ktorá robila len rozvoz. A oni keď skrachovali, tak ostal ten priestor voľný. Tak sme si povedali, že máme tu dobré vzťahy, varíme tu, máme tu aj kanceláriu, že tak prenajmime si my ten priestor a raz tu spravíme cukráreň. A ono to dlho bolo ako sklad. Až teda jedného dňa sme si povedali, že dobre, tak už je ten čas teda urobiť aj tú sladkú divíziu.
Inak k tomu sa tiež samozrejme dostaneme, ale to by inak strašne zaujímalo, vlastne ja tu málo kedy, že mám niekoho, s kým sa viem porozprávať o takýchto proste akože bežných ľudových veciach a o táckarniach. A pritom podľa mňa, že je to svet, ktorý úplne normálne patrí proste ku gastronomii a veľakrát akoby ju nejakým spôsobom formuje alebo definuje možno ešte viac ako nejaké proste fancy jedla. A čiže keď máš niečo ako kolíba a potom neskôr tie jedálne, tak tam akoby, že dá sa tam hovoriť o nejakom vôbec, že po nejakých rokoch sa tam niečo zmenilo, lebo ste si všimli teda, že ľudia obľubujú aj nejakú, konečne už nejaký širší okruh jedál a tým pádom im to môžete ponúknuť, alebo to bolo také konzervatívne celý ten čas?
Ešte určite áno, tam je aj rozdiel v tom, že my máme v dvoch budovách na úplne odlišných miestach a všade úplne iná klientela. Takže my napríklad nemáme ani zosúladené menu, že v obidvoch jedálniach by bolo rovnaké, lebo jednoducho chodia iní zákazníci.
Ako sa líšia?
Tak akože v jednom je viac žien, ako keby viac oblekový a v druhej máme viac akoby robotníkov, máme veľa iných viac pracujúcich, takže tí majú riadiť ten segedín a to knedlové pšozelo a naozaj ťažšie jedla od držkovej po prívarky. A v druhej jedálni veľkej, ja ju volám, tam vlastne sú kancelársky zákazníci a tí majú radi aj ľahšie jedla, aj bez mesité.
OK, lebo mňa napríklad fascinuje na také jedálni u Orbána, ale aj kľudne v iných tanskárniach, keď som, alebo takých tých úplne že najkultovejších miestach v Bratislave, však aj ten Smedníček na Miletičke, alebo možno si ešte niečo spomeniem, že mňa na tom vždy fascinuje, že stojím v rade a teraz predo mnou je proste oblečkár a za mnou je proste robož nejaký. Že akoby mám taký pocit, že táto kultúra tých menučkárni, že nejakým spôsobom, že asi áno, ľudia teda určite majú nejaké preferencie, ale že nejakým svojím spôsobom ja tiež napríklad, keď už idem tam, tak akože mne sa niečo tak prepne v hlave, že teraz si proste nehovorím, že idem teraz tu nejaké podmanivé harmonie chuti proste si užívať a proste idem si užívať nejaké jedlo, ktoré proste poznám celý život a milujem ho napríklad. Treba tam teda to takto rozlišovať, že má to tam také tie nejaké subžánre a tie svoje svety, tie rôzne cieľovky?
Tak skladaš to podľa zákazníkov, keď vidíš, že dopyt po niečom, tak im vyhovieš, ako my na tých prevádzkach robíme, či môj muž, či môj brat, či moja švagrina, takže tých ľudí naozaj poznáme, tak keď povedia, že máme chuť na kačicu, tak povieme OK, tak budúci týždeň bude kačica. Okay. A proste, ako komunikujeme s nimi, ja si myslím, že vtedy ten biznis funguje, keď tých zákazníkov počúvaš.
A to znie inak tak, že vlastne, ak si vravela, že od začiatku, keď vás poznali po mene, že teda máte takýto nejaký kontakt s tými ľuďmi. Ako to vlastne vyzerá potom, že ja neviem, oni čakajú teda, kým im naložíte tú rýžu a tú omáčku a zatiaľ tak s nimi prehodíte, že a čo by ste si dali o týždeň alebo niečo iné?
Tak áno, lebo tak sa rozprávaš, komunikuješ, takže jasné.
A je to akože dobrá vzorka, že nie je to, akoby, že veľakrát v môjom obore, v marketingovom, že sa nám stáva, že napríklad, že dojde nejaký klient a povie, že no, že ľudia chcú toto. A potom my sa tak pýtame, že fakt, že ako viete, že ľudia chcú toto, že no, len to proste povedali. A potom vlastne tak sa o tom viac rozprávame a vyzvedáme. A vlastne zistíme, že ten nejaký náš klient proste má feedback od nejakej úplne že maličkej vzorky ľudí, ktorá má takú vlastnosť, že akoby že je zdielna a potom má takú nejakú že obrovskú tichú väčšinu, ktorá vlastne robí len tie komerčné rozhodnutia, ten vlastne akoby hlasuje tými svojimi peniazmi a tým svojim nákupom a nevyjadruje sa akoby že k ničomu a vlastne potom zistíme, že oni sú tí dôležití.
Vieš, toto je trošku iné, lebo ty vieš odhadnúť, koľko v každej jedálni predáš denne. Proste to už vieš za tie roky a tým pádom tú skladbu toho menu musíš vyskladať tak, aby ti nič neostalo, hej, aby si nič nevyhadzoval, aby si neplýtval, aby jednoducho si všetko predal. To znamená, že už pri uvažovaní toho menu ho skladaš tak, aby bolo niečo, čo sa dá vlastne celý ten obed dorábať, čo sa dá ako keby zastaviť, vysvetlím, aby si ako keby vedel proste s tým manipulovať, to nazvem. Hej, lebo ten prívarok už nepredáš a už s tým nič neurobíš. Okay, ale keď máš vypražaný syr, tak ten vieš povedať o pol jednej, že stop, dneska máme slabší obed, už nerobíme vypražaný syr. A keď
super.
Je silný obed, tak budeš ten vypražaný syr robiť až do konca, aby tí zákazníci mali akoby na výber čo najviac tých všetkých jedál.
Čiže vlastne je tam taký nejaký kontrol panel, či už imaginárny,
alebo
áno,
je tam
vždy
niekto, kto takto uvažuje, aby proste čo najmenej ostalo. A v podstate, keď niekto má na niečo chuť, tak ty vieš proste si povedať, že tak z tohto menu urobím, keď sa ti to zdá ako fajn nápad, tak 50 porcií, keď sa ti to zdá ako menej fajn nápad, tak 20, aby si mu vyhovel a vieš, že tých 20 zákazníkov na to nájdeš v ten deň. Takže je to tak ako pri všetkom, že musíš nad tým uvažovať, ale myslím si, že je to iné ako v tom marketingu, lebo tam jednoducho, ja viem, že tie porcie predám, takže ja tú radosť tomu zákazníkovi urobím.
Čiže nemáš tam také tie bežné, že ja napríklad viem, že keď sa neskoro zbadám a už je, že 13:10 a teraz by som chcel ísť do jednej z táckární, čo mám pri robote, tak viem, že nemám šancu, že tam proste už nebude žiadne.
Áno, to je aj u nás. To nie,
a to vlastne
súvisí
s tým, že vlastne ľudia k tebe chodia z roboty a od teba idú naspäť do roboty. Či to znamená,
a ty
že...
zase vieš, že proste to najväčšie gro ľudí chodí od 11:30 do 12:30 a ty vieš, že od 12:30 to už má klesajúcu tendenciu, takže ty musíš tak dovárať, aby si všetko minul. Takže áno, nedá sa udržať to, aby si mal všetkých 6 menučiek až do druhej.
Viem, že ty tak nefunguješ, lebo však ty máš ešte vlastne aj patisérku. Alebo patiserky?
4,
ježišmária. Ale teda, že potom, a potom vlastne výhodu je takú, že vlastne tvoj personál nemusíš zamestnávať na full time, lebo to sú ľudia, ktorí vlastne u teba odmakajú 4 hodiny a potom môžu ísť robiť, ja neviem, na večernú smenu.
Nie, to sú rôzne zamestnanci. V jedálni sú jedni zamestnanci, v patiserkách sú iní.
Tak, a tých jedálňových myslím, že keď si vravala teda, že tam
tá špička... Ale ten jedálňový nastupí o 5:30, aby to navaril.
Okay.
Niektorí chodia aj na 5, aby to navarili a sú normálne v robote, takže to sú len zamestnanci jedálne.
Dobre, a potom ešte taká ďalšia téma, ktorá ma tak dosť fascinuje a zaujíma, že tie táckárňa, taký ten segment tých ľudovejších jedál, či už to je proste food court v nákupnom centre alebo akokoľvek, tak asi je dosť háklivejší teda na ceny. Že teraz vlastne posledných, dá sa povedať, že už sú to roky, že tak kontinuálne teda išli hore ceny, tak tam si predstavím, že pre jedáleň a táckareň je asi náročnejšie proste len tak dvihnúť ceny len za to, že proste sa ti zvýšili ceny surovinám, niečoho takéhoto. A tam tým pádom, akoby, že potom musíš asi oveľa viac také tie alchymie takého toho nejakého kreatívneho uvažovania zapojiť.
Že my sme zrovna v tom ako keby období, kedy tie jedla nemajú hodnotu, ako by reálne mali mať. Že sa nepredávajú za cenu, za ako by sa naozaj mali predávať. Myslím si, že sa to zmení v priebehu 2-3 rokov, kedy ľudia pochopia, že naozaj aj to menu má svoju cenu a že jednoducho tí ľudia chcú zarábať, chcú to zarábať oficiálne a tým majiteľom takisto niečo musí ostať. Takže mňa roky podržalo akoby to, že sme boli veľká firma, alebo že teda, že podnikáme v niekoľkých oblastiach, ale to gastro je veľmi zle nastavené v tomto období. I keď ľudia naozaj môžu mať pocit, že však to stojí 6-7, ale tých 6-7 nie. Ako naozaj aj tá pomocná sila, aj ten kuchár, naozaj všetci ľudia chcú mať platy, z ktorých proste dokážu slušne.
To je ešte horšie, nie že 6-7, to nie sa pozrieť na tanier a si vypočíta, že plátok bravčového vlastne vyjde u mesiára v prepočte na desiatky centov a rýža ešte menej a o to sú tí ľudia takto akože v hlave.
Ale tam je mnoho ďalších iných nákladov,
jasné.
Takže to je.
Čiže keď počúvaš debatu nejakých ľudí o tom, že v Bratislave sú šialené ceny jedla, väčšinou to myslia na tie bystrá reštaurácie, tak čo by si vlastne takému človeku odkázala? Že teda čo, že existuje nejaká tajná dohoda, že vy sa všetci majitelia reštaurácie stretnete niekde pod mostom La Franconi o 6:00 každý deň a poviete si, že aj zajtra budeme si pridávať 7 eur, ktoré nám pôjdu do vrecka?
Nie, taká dohoda neexistuje, ale ja si myslím, že prirodzene je viacero firiem, ktoré robia to gastro oficiálne a verím, že čím ďalej ho viacej firiem bude robiť oficiálne a všetko bude robiť oficiálne a tým pádom tie ceny prirodzene vstupnú. Lebo čiže, vtedy to nebude vychádzať.
Čiže ak to z nejakého dôvodu diplomatického nemôžeš povedať, tak kľudne nehovor, ale teraz za mňa z toho vychádza, že ak niekto chodí do nejakých veľmi lacných táckarní, tak skôr teda ako keby, že sa podieľa na nejakom odrbávaní štátu.
Tak niečo tam nemôže byť košer, lebo
niečo tam
proste
nemôže byť
košer. Nevychádza.
Čiže dobrý argument vlastne pre ľudí, ktorí sa budú sťažovať na ceny, že teda môžete mať normálne ceny v táckarniach a fungujúcu ekonomiku, alebo teda to môžeme sa teda všetci vrátiť naspäť v čase. Ako sa ti zatiaľ páči epizóda? Je taká dobrá ako otváranie okienok na adventnom kalendári? Nezabudni, že až do Vianoci môžeš otvoriť každý deň nové prekvapenie v adventnom kalendári na Volte. Otvor si obľúbenú modrú apku hneď teraz, objav prekvapenie pre seba a objednaj si niečo dobré s doručením, nech ti pri počúvaní podcastu neškrká v bruchu. Poďme k tým cukrárskym tvojim začiatkom. To znamená, že medzi tým francúzskym pekárom v susedstve, ktorému rozveľňovali kroasanty a potom nejakým oveľa, oveľa neskôrším rozhodnutím otvoriť si Bratislave prvú patisérku, je nejaké vákuum teda, ktoré nejakým spôsobom...
Tak ja som celé detstvo chodila na všetky prázdniny do Francúzska, aj som tam niekoľkokrát ročne vždy chodila navštevovať rodinu ako dieťa a tam naozaj chodiť do cukrárne je zážitok, akože oni uznávajú tých cukrárov, uznávajú tých pekárov, proste vážia si ich a tešia sa na ten nákup. A my sme aj každú nedeľu, keď sme chodili ku krstnej na obed, tak sme všetky deti išli nakúpiť sladké a bolo to akože super. Najstarší bratranec rozhodol, predavačka nám všetko opísala. Ja som si to vždy pamätala ako veľmi proste príjemnú skúsenosť. A túto som to až tak teda nepoznala, nezaznamenávala. A ďalšia vec je, že Francúzi doma vôbec nepečú. Takže oni všetko chodia nakupovať cukrárovi. Že ja keď vo Francúzsku na nejakom školení poviem, že mám 4 cukrárne, tak oni robia, že wow, že proste si myslia, že neviem, aké počty robím. A potom, keď ich dám do reality, tak pozerajú, že aha, však to ja pečem viac v jednej mojej. Ja, že však jasné, ale ja žijem v inej krajine.
S inou kultúrou.
S inou kultúrou a inak to funguje. A keď sme sa s bratom rozhodli, že chceme robiť francúzsku cukrarinu, tak už sme mali teda ten priestor, urobili sme z toho cukrárskú výrobu, zamestnala som cukrárku, preložila som recepty a cítila som sa strašne super a fajn, že teda, že my ideme piec a toto bude náš ďalší biznis. Myslela som si, že je to ako tie rezne, že sa to jednoducho naučím a budem vedieť, ako to dobre vyprážiť a bude to fajn. A vyzeralo to všeliako a vôbec nepredajne. Takže my sme niekoľko týždňov rozdávali ľuďom v jedálniach naše hokusy pokusy. A môj brat má teda na starosti financie, ja mám na starosti akože brandy a čo, kde a design, máme to podelené. Teda po nejakých tých týždňoch sa ma pýta, že to je síce fajn, že sa hráte, ale aj ľudia sa tešia, že majú každý deň zákusok, ale že...
Však chuťovo tie zákusky musia byť super, nie?
Áno, len tvárovo tak nevyzerali moc a on, že proste už akože niečo s tým urob. A ja, že okej, a teda ten brat je starší a ja mám teda voči nemu je taký rešpekt aj všetko, že bol starší brat, povedal bu. Tak som z večera do rána povedal, že okej, že... Došla som na druhý deň do práce a hovorím tej kočke, že čo slovenské najlepšie viete robiť? A ona, že veterník. A ja, že okej, tak poďme robiť veterníky na veľa príchutí. A ona, že nie, to nikto nebude jesť, kde kto videl malinový veterník, to je úplná blbosť.
To kde ju napadlo?
No, to mňa napadlo a ona teda to kritizovala a nechcela to piesť, no, že ona vie ten karamel.
Kde ju napadlo, že nebudú jesť veterníky?
A ona proste, že ne, to tak nefunguje. A ja, že ne, že to tak bude fungovať, že budeme robiť len veterníky na veľa príchutí. Tak potom prišiel brácho do výroby, hovorím, už to mám, budú to veterníky na veľa príchutí a tie francúzske zákusky sa ja budem musieť ísť naučiť piecť, inak to asi nebudeme vedieť robiť. Tak on, že okej. Takže my sme začali, a ten brand sa volal vlastne, že veterník Natáša Pacal, robili sme len malé veterníky. Chvíľu sme sa v tom hľadali, lebo zo začiatku sme chceli každému vyhovieť, tak sme robili aj veľké, aj malé, aj rôzne. A potom to bola proste motanica.
O akom roku sa bavíme teraz?
9 rokov dozadu.
Okay, okay.
A potom som jedného dňa povedala, že stop, robíme iba malé. Že sú to naozaj také, nazvime to dvojhubky a videla som z tých predajov aj z toho, ako som chodila na tie prevádzky, mali sme ich dve vtedy, že tým ľuďom sa naozaj tá malá veľkosť páči. Tak sme to preorientovali len na malé veterníky a vlastne asi o 3 roky neskôr, až potom som si našla školu vo Francúzsku a išla som vyštudovať do Francúzska cukrarinu.
Čo vlastne už bolo akoby, že dosť, také dosť pokročilé tvoje fáze?
Už to bol fungujúci. Hej, tie veterníky boli fungujúce, tie prevádzky fungovali. Ja som bola v tej dobe aj, dá sa povedať, vyhoretá. My sme v podstate dlhé roky nemali žiadny manažment, žiadnu kanceláriu a my sme vlastne dvaja robili všetko. A ja som povedala bratovi, vieš čo, ja idem študovať, lebo buď to predáme všetko, alebo proste to tu upraceš. Takže vtedy sme vlastne založili kanceláriu a zrazu 4 ľudia sa tam zamestnali, takže zrazu 6 sme akoby robili to, čo sme dovtedy robili dvaja. A zase sme sa niekde posunuli, ale treba to vnímať tak, že my sme naozaj proste na začiatky nášho podnikania nám požičala celá rodina. Hej, že proste my sme naozaj proste všetko, čo sme vždy zarobili do tej firmy vrátili naspäť. 21 rokov si určujeme na začiatku roka a teda na konci roka, akú výplatu si budeme dávať v nasledujúcom roku. Že myslím si, že vždy sme tak veľmi rozumne fungovali. A to Francúzsko bolo pre mňa taký proste oddych, ktorý som ja po tých 13 rokoch, dá sa povedať 7 dní v týždni fungovania potrebovala. Ja som tam študovala cukrarinu, v zápäti som si dala aj pekarinu, takže som bola od 6 rána do 8 večera v škole, takže oni sa mi nevedeli ani dovolať a vlastne sa naučili aj bezo mňa fungovať.
Wow.
Takže som sa vrátila do fungujúcej firmy, kde už bol niekto, kto bol obchodný riaditeľ, sekretárka, už boli tie funkcie podelené a bolo to super.
A zrazu automovka, ideme robiť francúzske zákusky.
Áno, vrátila som sa do tej mojej výroby, kde tie baby boli rozťahnuté s tými veterníkmi a že baby, tak teraz ideme robiť francúzske zákusky, už som sa to naučila. medzi tým to bolo samozrejme, už tam bolo 6 cukrárok, hej, už ano. To bolo akože väčšia firma. A oni, že to sa nedá, to sa my tu nezmestíme. A ja, že no počkajte, zmestíme. A teda zmestili sme sa.
Ešte by som sa vrátil v čase. Ako to vlastne vyzerá, keď sa človek rozhodne na Slovensku, že idem študovať do Francúzska piecť francúzske pečivo? Čiže nebola to asi nejaká škola s nejakými príjimačkami alebo niečo takéto?
Vieš čo, tam... ono, môžeme sa tváriť, že sú tam príjimačky, ale v podstate všetky tie školy sú súkromné. Mm-hmm. Takže ako áno, môžeme sa tváriť. Prešla som castingom jedným, druhým, tretím, ale je to platená škola. Mm-hmm. Takže ak by som sa nedostala do prvého termínu, dostala by som sa do druhého termínu. Okay. Hej. Ale to divadielko tam je samozrejme, jasne. Lebo chcú najlepších, chcú tých, ktorí sú motivovaní, musíš mať zámer, prečo tam študuješ. My sme si s manželom išli tú školu pozrieť, ja som si vybrala teda na takej dedine hodinu a pol od Lyonu. Tá škola je v krásnom kašteli, nakoľko ho tam majú od štátu. Je to škola Alana Ducasa. A išli sme sa tam pozrieť teda a tam mi vysvetlili, že ten francúzsky program a medzinárodný sa líši tým, že francúzsky vlastne sú tam opakujúce tie zákusky, lebo sa to končí výučným listom. Uh-huh. A medzinárodný mal také týždňové témy, ako keby, že týždeň svadobné torty, týždeň čokoláda, týždeň cukor, týždeň francúzske klasiky a tak ďalej. A že tam tí učitelia majú oveľa väčšiu flexibilitu. Uh-huh. Takže som si povedala, že OK, že idem teda študovať ten medzinárodný odbor a... Zbalila som kufre a išla som.
Koľko trvá ten 5 kurz?
5 mesiacov trvá štúdium a 2 mesiace trvá prax. S tým, že tých 5 mesiacov vlastne študuješ od 6. do 2. akoby prax a po obede máš teóriu typu hygiena, francúzština a iné predmety. Uh-huh. Tým, že ja som v tom gastre už vtedy robila 100 rokov a bolo pre nich veľmi zvláštne, že viem perfektne francúzsky, lebo tak na to neboli zvyknutí, všetci, čo vedeli francúzsky, chodili do francúzskeho programu. Takže ja som v podstate za prvý týždeň odrobila asi všetky skúšky teoretické, lebo došla som na francúzštinu a ona, že a vy tu čo chcete robiť? Dobre, tak to vybavme. Došla som na hygienu, ona, že 13 rokov podnikate, dobre, no tak povedzme si, aké sú rozdiely v slovenských zákonoch vo francúzskych, a ono, že no tak vy tu asi tiež nemusíte chodiť. Takže takto som si odpinkala všetky predmety, takže som tam nemusela chodiť, chodila som len na prax a tým pádom som si jedného dňa povedala, že chcem tam študovať aj pekarinu. Tá trvala 2 mesiace, tak som išla za riaditeľom, že ja by som teda chcela aj pekarinu a on, že to nie je možné, lebo že to proste, že teda, že chcem zrušiť tú cukrarinu. Ja, že
a tak, že nie paralelne.
A ja som, ako on to nepochopil a on, že to sa nedá, lebo že to sa nedá byť 14 hodín denne na nohách, že to človek nezvládne, tak som mu povedala, že počujete ma, doma mám 2 deti, firmu, som zvyknutá robiť 7 dní v týždni, toto pre mňa je tu dovolenka. Mm. Takže toto ja naozaj zvládnem. Tak som potom dostala prezývku, že superwoman na tej škole a študovala som teda obidva s tým, že o pol hodinu skorej som odchádzala z cukrariny, keď sa vlastne už len upratovalo, aby som sa stihla najesť a ísť na pekarinu.
A toto ma zaujíma, že čo si tam mala za spolužiakov?
Mala som Venezuelčanku, mala som Izraelčana, šéf kuchára, mala som Mexičanku, ktorá má cateringovku v Mexiku. Uh-huh. Mala som z celého sveta, veľa z azijských krajín a mnohí z nich naozaj robia tú cukrarinu aj teraz, alebo proste profesne sa chceli posunúť a chceli sa vyznať aj v tom sladkom.
A čo z tých skúseností, vravala si, že tam bol nejaký šéf, ale že bol tam aj nejaký, že úplne že sníle, ktorý si proste povedal, že fuck this shit, nebudem tu robiť v počítačovej firme alebo v nejakom labáku a idem piec koláče?
Áno, bola tam napríklad riaditeľka nejakej vinárskej firmy, teda z Ruska, spolužiačka. A vôbec som neverila tomu, že ona to raz bude robiť a naozaj má v Rusku svoju cukráren, teda také bistro by som skôr povedala. Bola tam spolužiačka z Anglicka, ktorá celý život bola sekretárka a to bolo vyslovene, že jej sen je piec, to som bola presvedčená, že to nedá, lebo bolo vidno, že proste je unavená z toho a že je to na ňu veľa. A naozaj je cukrárka v 5-hviezdičkovom hoteli. Okay. Takže také rôzne príbehy, čo bolo super, bolo, že každý chcel. Že to nie je ako keď si v škole a niektorým sa v triede nechce a niektorým sa chce, tu naozaj každý chcel. Takže to štúdium bolo veľmi príjemné a na tej škole učia vlastne aj najlepší francúzski cukrári, ktorí naozaj od Cedrika Grolleho cez Jan Brice, proste veľké mená francúzske tam učia na takých trojdňových workshopoch. Takže ty ich naozaj stretávaš na chodbe, oni vojdu do tvojho laboratória, kuknú na teba, že toto robíš takto, toto ide ti. Takže je to zážitok to zažiť.
Zaujala ma tá hygiena, že slovenská hygiena bola akoby že vyšší level ako francúzska?
Áno.
OK. A pečenie, predpokladám, že to bolo naopak, hej, že nejaké tvoje skúsenosti, ktoré si mala zo Slovenska. Čo vlastne teda bolo tým obohatením, že ten rozdiel v tom?
Mne sa stalo trápas hneď na prvej prednáške prvý deň, lebo však ja som taká úkecaná, mali sme prvú prednášku, ja sa pýtam toho učiteľa, že na Slovensku sa používajú dve šľahačky, rastlinná i živočíšna, že A on stále rozprával iba o jednej, ja som proste nerozumela, že... A on, že ako? A ja, že no však rastlina živočíšna. On, že nie. V cukrárstve sa používa len živočíšna. A ja, že OK. Tak na tom som uvažovala, čo sa idem opýtať. Mm-hmm. Študovať vo Francúzsku bolo zážitkom tým, že sa naozaj všetko učí, ako si to pripravovať. Mm-hmm. A mnoho tých učiteľov boli cukrári na dôchodku, ktorí tam išli, aby to odovzdali to remeslo. A to je naozaj, že on mieša cestu, ten učiteľ, a povie ti, vnímaš tú hydratáciu? Ty kúkaš na ňo, že tak chytáš to cesto, no vnímaš to? A ty, že no, asi sa to naučím vnímať. Hej, že oni sú naozaj proste zamilovaní do toho. Mm-hmm. Takže tam akokoľvek, kdokoľvek by išiel a myslel si, že sa nezamiluje do toho, tak ja si myslím, že sa to nedá. Že každý odíde s tým, že to chce potom robiť a chce sa v tom vzdelávať, lebo ti to tak odovzdajú. A paradoxne som si potom robila slovenské papiere, keď som sem došla, lebo samozrejme francúzske mi neplatili. Mm-hmm. A tuto už v učebných osnovách som mala pri pekarine, že keď použijete tento prípravok, rýchlejšie vám to bude kysnúť. Hej, že proste to tie decka, alebo proste už učia na škole, čo proste vo Francúzsku ťa naučia, že chlieb je voda, sol, múka. Hej,
že bez odrbov teda,
áno,
hej?
Áno, takže myslím, je tam veľký rozdiel.
To je asi dosť celkový rozdiel medzi francúzskou a slovenskou kuchyňou, teda pri všetkej úsek slovenskej, ale teda, že takéto vymýšľanie, že ako niečo odrbať, čo vlastne nie len v gastronomii, ale celkovo akože na Slovensku je taký dosť častý jav, že teda to je ten rozdiel medzi tými Francúzmi a medzi tými Slovákmi. Lebo zase niekto iný povie, že keď si predstavuje nejakého Francúza, nejaké stereotypy o nich, tak niekto iný proste môže povedať, že, ja neviem, že sú v niečom inom leniví, alebo taký nejaký akoby nepasívny, ale taký proste pôžitkársky, bohemský, že nie sú taký tí, povedzme, že Nemci, ktorí sú punktlich a pracovití. Čiže ako to tam vlastne sa stalo, že v tej gastronomii a v tej kuchyne sú zrazu takýto akože perfekcionisti a takýto prísni.
Tak oni
prísny.
To jedlo milujú a chcú, aby bolo dokonalé. To zase oni majú v sebe. My sme napríklad aj v škole mali, že meškal si 5 minút, on ťa vyhodil. Mm-hmm. Akože z princípu. Aj nemohli sme mať hudbu pustenú v kuchyni. Mm-hmm. Na všetko sme museli hovoriť áno šéf. A ja skôr vnímam ten rozdiel v tom, že ten francúzsky zákusok má akoby viac vrstev, viac textúr, viac chutí. Ten slovenský ako keby jednoduchší na prípravu, ako má menej tých chutí, menej krokov tam akoby musíš urobiť. Takže ja mám rada aj tie, ale sú zložitejšie na prípravu a nestretneš sa tam s polotovarmi. Mm. Na škole vôbec, akože tam ťa všetko učia, že všetko si máš robiť. Od džemu, cez polevu, cez všetko si máš vyrábať. A mne sa veľmi aj páči, že ťa tam učia aj to, že na schvál sa urobia zlé korpusy, v jednom sa prešľahajú vajíčka, v jednom sa príliš zamieša a ty naozaj vidíš 5 korpusov, o nich prereže a povie ti, a poďme sa o nich rozprávať. A ty zrazu pozeráš do tých korpusov a oveľa viac ti to dá proste, že vidieť to je viac ako 100-krát počuť.
Mm-hmm. Teraz som zasa doma ostal v úžase z tohto. OK, a dobré, teraz toto priniesi na Slovensko. Ty si vlastne mala to šťastie, že tvoj prerod vlastne vďaka tomu francúzskému kurzu prišiel v čase, keď Bratislava akoby, že čerstvo sa tak nejak pohli ľady a sa tu udialo nejaké, čo je, my nazývame, že gastronomické obrodenie, že zrazu proste aj povedzme nejaká stredná trieda alebo nejaká taká stredná vrstva tých podnikov, ako keby, že mohla začať ašpirovať na nejaké lepšie jedla, mohla si dovoliť, ja neviem, používať poctivé súroviny, mohla si dovoliť niečomu venovať viac času, alebo si za to zrazu mohla dovoliť vypýtať viac peňazí?
Tak ja si myslím, že to je o tom podnikateľovi, že akou cestou sa rozhodne ísť. Ja u seba, čo považujem možno za takú výhodu, to nazvem, bolo to, že na tých mojich prevádzkach si človek mohol vybrať veterník za X a francúzsky zákusok za XY. To znamená, že akoby každý mohol prísť k Nataši. Aj niekto, kto chcel minúť v tej dobe euro za veterník a 3,50 za francúzsky zákusok, hej, akože teraz je to drahšie, ale že mali sme akoby z každého, by som povedala.
Dobre, a to znamená, že keď si sa vrátila z francúzskeho kurzu pekárenského, tak veterníky zostali po starom? To asi nie.
Veterníky zostali po starom, lebo však oni boli chutné a boli od začiatku robené
tak. No to
tak
nechcem povedať, samozrejme, že by si niečo bolo neporiadku.
My sme vždy boli najdrahší aj vo fast foodovom biznise a vždy sme sa držali teórie, že budeme variť tak, ako by sme to my jedli doma alebo teda zo surovín, ktoré by sme si my nakupovali domov. A jednoducho to zase ten môj brat má pravdu, že tá matematika nepustí. Mm-hmm. Že ty, keď raz vyrátaš tie náklady, aké ten zákusok vychádza toľko, tak proste ty ho musíš za toľko predávať.
Jasne.
Takže tie ceny sme nastavili tak, aby tá firma bola proste funkčná a áno, prišli sme s tým v období, kedy to ľudia prijali. Hej, že ja si napríklad myslím, že ja som mala v škole napríklad čokoládu, ten učiteľ, že Natáš, teba to nebaví, že ale toto ja nikdy u nás ani nebudem robiť, že toto je proste nepredajný artikel, hej, alebo z cukru nejaké proste ozdoby a tak. Takže myslím si, že sú veci, ktoré by napríklad u nás boli nepredajné a vo Francúzsku sú, áno, aj také sú.
A aký teda rozdiel medzi francúzskym zákuskom a veterníkom? Zasa, akože, kebyže sa mňa spýtaš, tak ešte pred 5 minútami by som ti povedal, že veterník je taký akože dosť francúzsky iš.
Nie, veterník je len odpalované cesto a vymiešaš nejaké dve šľahačky, ktoré vlastne si urobíš nejaký základný žltkový krém, to primiešaš do tej šľahačky a vieš ho mať proste do 2 hodín. Mm-hmm. Hej. Ten francúzsky zákusok, máš tam nejaký korpus, máš tam nejaký ovocný insert, máš tam nejakú chrumkavú vrstvu, máš tam nejakú penu, ešte zvonka máš nejakú polevu, tak už som teraz na nejakých 5 veciach mm-hmm. a nevieš to urobiť hneď za sebou. Ono to naozaj musíš tak chladiť a následne na seba dávať. Takže je to úplne iná príprava, hej. Ale ja vlastne, keď som donesla francúzske zákusky, tak ja som pozvala jedného svojho učiteľa z Francúzska, aby mi pomohol na začiatku akoby predstaviť tú moju výrobu. Uh-huh. Tak sme chodili po bratislavských cukrárniach a všade boli teda cheesecakey, hej. A on teda už asi v 5. mi hovorí, že Natáš, na čo ma bereš do ďalšej, však všade robia to isté, hej. Uh-huh. Že ono urobiť jeden cheesecake je ďaleko jednoduchšie, uh-huh. lebo tam máš proste nejaký jeden základ, môžeš ho nejako dochutiť niečím iným, ale v podstate vieš, to je z jedného základu robiť a zrazu to nakrájaš na 12, 14, 16 kusov a máš hneď toľko kusov. Hej, tá francúzska cukrovina funguje inak.
A čo si vlastne Francúzi myslia o veterníkoch? Odkiaľ to vlastne pochádza? Čo, veterník je, to je náš vynález stredoeurópsky? Alebo...
Pre mňa je to akože slovensko-český zákusok. No, myslím si, že iné krajiny ho moc nepoznajú. Vo Francúzsku je známy Paris-Brest, Choux, ako odpalované cesto je vo Francúzsku veľmi obľúbené a veľa klasík je z odpalovaného cesta. Ale je pravda, že tí moji francúzski kamaráti, keď Cédric Grolé, čo je v podstate taký veľmi známy francúzsky cukrár, začal robiť ten Paris-Brest tak veľmi naplnený a tak mi prišlo mnoho, že pozri, kopíruje tvoje veterníky, tak mali z toho zábavu.
To je ten, lebo ja nepoznám moc tie názvy, ale ja si vlastne vybavujem, že medzi francúzskymi zákuskami je taký ten podlhovastý.
To je eklér.
Eklér. Mm-hmm. Že vlastne ste rozrezaný ako taký rožok.
Ale nemal by byť rozrezaný.
Aha, okay.
No, to je banán, to je taký, to je taký slovenský, keď je rozrezaný.
Eklér nie je rozrezaný, ale nejaký krém tam v ňom je prítomný.
Áno, čokoládový alebo vanilkový bola klasika, bola kedy, ale nemal by byť rozrezaný.
Čiže vlastne čo, bežný Francúz pozerá veterníka a povie si, že toto je moc jednoduché a moc obyčajné?
Nie, že on to ochutná, teší sa, keď je na Slovensku. To nehovorím, že by s tým niekto pohrnal alebo neochutnal to, ale tak máme iné typy zákuskov.
OK, a teraz, že vrátila si sa z Francúzska, nastavila si to samozrejme, aby to nejak biznisovo sa dalo. Že nie len teda piec pre radosť, ale aj predávať. A potom čo? Išlo to predávať slovenskému zákazníkovi, ktorý ešte vtedy bol pár rokov pred lemiamami a pred...
Ako urobili sme zo pár chýb, typu, že prinesieš citronovú tartaletku a Slovaka nenaučíš viesť, lebo proste nebude jesť citrusové chutie. Akože urobili sme nejaké fopa, ale
čo
to
je fascinujúce, lebo však citronová zmrzlina, ja mám pocit, že je oveľa populárnejšie, než by mala byť.
Ale citronový tart teda nie je populárny. Pridali sme potom do neho makovú plnku, aby to bolo teda viac atraktívne. Sú zákusky, ktoré ľuďom chutia, to máme za tie roky akoby odskúšané.
Stále, celé tie roky. Nenaučili.
Ale tak, je to tak, že vyskúša, že to vidíš na tých predajoch 2 týždne, že ako ľudia reagujú, ako sa im to páči.
No, a ktoré to sú potom... a prečo?
No citronový tart je za mňa akože najväčším sklamaním mojím, že neohúril Slovakov, lebo patrí medzi 3 najpredávanejšie zákusky vo Francúzsku.
No.
Takže preto jeho najviac spomínam.
A ja čo mám skúsenosť vlastne s francúzskymi zákuskami, tak nemyslím si, že kebyže si dám nejaký že top 5, tak si nemyslím, že jeden z nich by nebol kyslý. Že tam také tie proste, teraz neviem, že či úplne že iba citronové, ale také tie všelaké marakujové a takéto akoby nejaké veci.
To je veľmi obľúbené.
Niečo, čo mne k tomu strašne patrí, hlavne teda k tomu, nechcem povedať lískovému cestu, ale k francúzskému tomu maslovému cestu, vrstvičkovému. A ďalej?
Aj kávové zákusky ľudia moc neobľúbujú. Uh-huh. Je to rôzne. Samozrejme sa snažíme to robiť aj sezónne. Čo sa týka veterníkov, tam samozrejme tobie karamel a tie iné príchute sú akoby doplnkové. Takisto tam sú proste gaštán, čoko, víšňa, sú niektoré, ktoré sú veľmi obľúbené a potom niektoré sú, aby sme doplnili a mali aj iné a potešili aj tých, ktorí chcú ochutnať iné a majú tú odvahu.
A nie je to tak, že vlastne Slováci sú v tých chutiach sladkého taký detský ešte príliš? Že to, jak mi to popisuješ, tak vlastne to ja si predstavujem, že to, ako mi popisuješ chute Slovákov, tak to sú chute mojej nevlastnej dcery, čo sa týka teraz sladkého, kdežto akoby ja sa tiež čudujem rovnako ako ty, že niekto citronový tartalet.
Je pravda, že keď sme skombinovali dezert s bazalkou alebo s nejakými koreninami na začiatku, že sme skúšali také, tak to sa tiež nepozdávalo ľuďom. Že to už bolo too much.
OK. A preto mám taký pocit, že za posledné roky, že sa to... muselo trošku zmeniť ešte, lebo však ľudia bežne už teraz, alebo teda neviem, možno to je nejaká moja bublina, ale že napríklad, keď nejaká inoný zmrzlináreň urobí proste nejakú takúto rozbarinovú zmrzlinu, tak to tam ľudia sa idú za tým potrhať.
Vieš čo, myslím si, že možno pri tých dezertoch je trošku rozdiel v tom, keby boli ľudia na nejakej dobrej večeri a tam by prijali akoby viac niečo to fancy, ako to, že idú s rodinou do cukrárne v nedeľu si dať zákusok, tak tam asi majú radi takú tú klasiku.
Inak to je super point, lebo ja som si vlastne nedávno spomenul, bol som na popo večeri Miška Kordoša a tam sa vlastne servírovali dezerty, ktoré vlastne mňa tak prekvapili, že na fine diningovú akobyže degustačnú večeru mi prišli také, že príliš také, že iba takým tým sladkým smerom. A ja som si pritom vlastne uvedomil, že iba na fine diningových večerách vlastne sa tak teším na tú dezertovú sekciu, že tam akobyže si väčšinou tí ľudia nemôžu dovoliť urobiť iba niečo také čo bežné, že čo proste urobí hocikto. A potom zasa naopak, že keď v nejakom Irine mi napríklad proste Lukáš Hesko naservíruje zmrzlinu z, teraz jedna bola tuším, že s prepalenou maslom alebo kukurica, ale to nebola taká tá halúzová, ale bola tam ešte jedna oveľa halúznejšia. A teraz si možno nespomeniem, a bola taká, že až z nejakej slanej chute.
Nebola brinza?
Brinza nie. To nebola, ale bola to taká nejaká, že až slaná chuť.
A kozí sír, nebol to kozí sír?
Nie. Ja si na to možno spomeniem, ale bolo to akože úplný brutál, ale tiež vlastne potom mi tak napadlo, že či by som si ja toto akože dal len tak bežne, neviem, ako polotovar v supermarkete, či by som to zobral, alebo keby že to začne vyrábať nejaká Algida alebo niekto takýto, že či by som si kúpoval vôbec takýto nanuk.
Tak pre mňa je to tak, že ak chcem urobiť niečo takéto atypické, tak to urobím napríklad skôr sobotu alebo nedeľu, keď viem, že v tých cukrárniach je viac ľudí, je väčší predpoklad, že bude nejaký odvážlivec, aj tak uvažujem tak, aby sme čo najmenej plýtvali, akože taká je pravda proste, že neurobím to pondelok, keď vieme, že máme menej zákazníkov, tak tam až tak nemám odvahu, že či príde zrovna pondelok odvážlivec.
A nie je to tým, že vlastne človek, ktorý teda urobí to rozhodnutie, že teraz idem vyslovene na sladké, tak že tam vždy ide za takými tými známymi nostalgickými obľúbenými vecami, že málo kedy tam proste ide s tým, že dneska chcem.
Ja si myslím, že áno, to je to, čo som ja hovorila, že nejdu do cukrárne na to, aby zažili úplne niečo iné. Na to idú do Eku, do Irinu, k Pálovi Sekerkovi alebo na nejakú proste iný typ večera.
A dobrá, teraz tým francúzskym ešte zákuskom, aby sme tam teda to opísali, ten svet nejaký, že odkiaľ, pokiaľ to teraz ja, že niekedy povieš, že francúzske zákusky, tak ja si teda hlavne predstavím také tie, akoby, že prečo sa to vlastne volá patisserie a nie cukráreň, že tam pekárenský element je v tom nejaký silný.
Pekárenský u nás nie je, to by bolo boulangerie, to už by bola akoby pekáreň. Okay. My sme akože patisserie, áno, vo Francúzsku bežne máš aj to,
niečo takéto,
aj to.
Že do tejto nejakej.
Nie, predstavuj si proste, že viac textúr. To je také najlepšie opísanie toho, že naozaj tam budeš mať aj niečo chrumkavé, aj niečo mäkké, aj niečo kyslé, aj že tam budeš mať proste toho viac.
A je to teda nejaký ustalený konečný súbor možných zákuskov, z ktorých ty, keby si chcela teda povedať, že teraz idem robiť niečo iné, tak existuje teoreticky nejaká kniha, ktorá má nejaký obmedzený počet strán a tým sa to končí, alebo to nejaký svet, ktorý
tie
vlastne ešte stále sa.
Neobmedzené.
A ako rýchlo sa to vlastne nejakým spôsobom rozvíja? Alebo že kde sa to stane, že zrazu proste niekto príde, že odteraz je klasický francúzsky zákusok aj toto?
Ešte veľa je to aj v tom ponímaní, že veľa zákuskov sa robí vo formách. A tie akoby zákusky, ktoré sú robené vo formách, akoby ľudia volajú, že to sú francúzske zákusky. Teraz sa nebavíme o tom, že je to klasika francúzska, ale tým, že ten spôsob prípravy je v tých formách, to znamená, že ty naozaj budeš mať zákusok, ktorý bude vyzerať ako dokonalá mikulášska čiapka alebo ako kvetinka, tie formy sa vyrábajú rôzne, tak to už ľudia berú, že aha, to sú tie francúzske zákusky, lebo tam sa vlastne dávajú tie peny, tie mus. A myslím si, že ten spôsob prípravy už im dáva akoby u nás na Slovensku názov, že francúzsky zákusok.
Teraz som si dokonca spomenul, že som počúval podcast Veľká žranica Lukáša Helika, kde teda mal nejakých českých cukrárov. Vlastne nie. To bolo, že jedna časť bola, že český nejaký šéf kuchári. A to je teda podcast, ktorý má že 3 a viac hodiny a oni tam pri tom akože konzumujú nejaké veci a rozprávajú sa do toho. A veľmi často sa tam akože že trošku aj opijú, lebo tam proste u každému chodu nejaký alkohol. A to bola legendárna epizóda, kde sa proste nejaký český šéf kuchári proste, že proste sa nadrbali. A začali tam strašne nakladať ako keby že cukrárom a začali si robiť srandu z toho, že vlastne ak všetci teraz robia, že tak, oni na to používajú taký ten výraz, že silikónové zákusky, že proste z tých formičiek nejakých toto. A vyvolal to strašný proste povík a hneď ďalšia časť musela byť s cukrármi, aby tam proste uvedli tie veci na pravú mieru. Čiže ako keby, že je aj v tomto nejakú, že niečo, čo sa považuje za staromodné, alebo že sú tam, že druhý tých pekárov, že niektorí, ktorí si proste, že tradicionalisti, a niektorí, ktorí si proste povedia, že kašľať na vaše silikóny?
Tak to nevidím. Vidím skôr rozdiel v tom, napríklad v tom cukrárstve, že by som u nás možno zmenila tie dezerty v reštauráciách, že málo ktorá reštaurácia má naozaj pekný dezert a pritom mnoho reštaurácií, že výborne varí, výborne, ale tí kuchári akoby sú výborní v tom svojom, alebo tá reštaurácia vôbec neberie akoby tú dôležitosť toho, že máme tu 8 kuchárov a mali by sme tu mať aj jedného cukrára, hej, že takýchto podnikov tu podľa mňa máme málo a to je podľa mňa taká chyba, lebo je to naozaj to posledné na tej večeri a to je v mnohých reštauráciách dodnes lávový koláčik a proste cheesecake a tak ďalej. Není to dezert, ktorý bol naozaj pre tú reštauráciu, áno, není to dezert, ktorý bol pre tú reštauráciu pripravený. A pritom sa to naozaj dá, takže ja skôr apelujem na tých kuchárov, že chaloši, akože začnite aj týmto smerom uvažovať, alebo teda majitelia reštaurácií, že skúste tie dezerty vylepšiť.
Nie je to trošku aj tým, že na Slovensku je to cukrárstvo vlastne akoby, že málo oddelené od tej gastronomie, že vlastne, jak si to ja predstavujem, že proste tí cukrári, že často akoby, že majú, musia mať vyštudované nejakú takúto všeobecnú gastronomickú časť. Lebo to, čo vlastne ja tak nejak vnímam, že ja teraz strašne veľa pozerám bez servítky, lebo to proste moje baby u nás doma to začali sa na to strašne namotali. A ja som teda začal tým, že som len tak chodil okolo telky a som tam niečo zbadal a ofrflal a potom som skončil som tak, že pri tom sedím a teda pozerám na to všetci. A tam to vlastne akoby, že od obyčajných ľudí až po vlastne profi kuchárov tam teda robia tie dezerty. A ja som si tam vlastne to všimol, že ono síce aj akoby, že niekto tam dá nejaké ozdôbky a čačky a nejaké proste blbostičky a to tam nejak neviem čo naštilizuje, že aby to teda bolo tá taká tá slovenská predstava o tom platingu, ale že všeobecne, že to sú vlastne všetko len koláče, že to sú malokedy zákusky, že to je vlastne niečo, čo ja neviem, sa dá urobiť vo veľkom množstve a potom síce už nad tým strávi niekto veľa času nejakým dozdobovaním, ale to gro, taký ten nejaký rez niečoho je vlastne akoby, že taká masovka v podstate. A že tam vlastne akoby, že nie je taká tá mentalita, že niekto proste len kvôli tomu jednému dezertu, akoby, že urobí ten jeden dezert od A po Z ako samostatnú vec a nie niečo, čo proste, že nejaká, či už 30, 50 alebo 70% na časť toho dezertu je vlastne akoby, že súčasť niečo, čo upiekol naraz alebo čo pripravil nejakým spôsobom naraz.
No ja som bez servítky pozerala včera po mnohých rokoch, lebo tento týždeň je tam vlastne z jednotky speče celé Slovensko Katka. A to presne bolo napríklad včera vidno, že chalan skvelo navaril, predjedlo hlavne jedlo skvelé a dezert bol proste príliš veľký, bol to cisársky trhanec.
Ja tam ešte nie som, lebo to nahrávame.
Nebol to lahotný proste akože záverečná bodka. A to je to, čo ako to není len tejto relácii, to aj všeobecne u nás v reštaurácii, že keď vlastne veľa tých mojich zahraničných kamarátov, keď ma chodí navštevovať a chodíme spolu niekde na večeru, tak sú akože sklamaní, lebo pre nich je to tak, že ježiš, to jedlo bolo výborné, ježiš, zase tie šamloj halušky nám núkaš, ale zase ten cheesecake, že a pritom aj ten cheesecake by sa dal urobiť ako tri malinké, úplne drobné, ako úplne inak pripraviť, ale tam no ešte nie sme.
Môj najobľúbenejší cheesecake na svete je vlastne, to je vlastne cheesecake, ktorý je ale robený presne toho filozofie toho francúzského pekárstva. Teda ja nehovorím, že to akože to tak je, to som tak vydedukoval v tom predošlom monologu mojom, ale to je vlastne v Londýne pri Piccadilly Circus, takom nejakom známom drahom hoteli. A teraz úplne zabudnem na meno toho cukrára samozrejme, ale že to sa volá že Cakes and Bubbles. A majú tam cheesecake, ktorý vlastne, že celý cheesecake je taký, že ono to vyzerá jak taká zmenšenina syra. Že keď si berš bochník syra zrejúceho a zmenšíš to, ja neviem, na mierku 1:12, že to je naozaj také, že o veľkosti jedného zákusku. A k tomu dostaneš extra také piškoti, ktorými si to vytieraš. Ale akože pointa toho je, že ono to je že technicky pripravené, že je to vlastne napodobenina, tá forma, akbyže naozaj to vyzerá ako sír, kebyže to odfotíš. No, ale teraz, že to nie je klasický cheesecake, ktorý proste potom si rozdeliš, stojí samozrejme 20 libier či koľko, je to proste strašná vec. A chutí ešte k tomu ako sír, že doma je to zákusok, ale vlastne taká tá veľmi výrazná chuť v tom je taký až naslanený, naslanelý, jak to povie, neviem, v podstate sír takého nejako tvarohového francúzskeho typu.
Akože na takéto koncepty my úplne nie sme pripravení, alebo sme teda príliš malé mesto, tak by som povedala. Takže ja vždy sa snažím uvažovať tak, aby to aj fungovalo. Takže preto robím akoby klasické zákusky, to nazvám.
A posúva sa to aspoň niekam, že máš taký pocit, že pred 5 rokmi to bolo horšie a dneska to je povedzme o centimeter lepšie?
Tak určite áno, ľudia sa viac zaujímajú o tom, že od koho to kupujú, čo kupujú. Akože zaujímajú sa viacej, že ľudia sú viacej vyberaví, ale v tom najlepšom slova zmysle to myslím.
Čiže môžeme si povedať, že ešte pár rokov, alebo teda možno 20 rokov, a teda, že niekam sa už tak...
Áno, áno, sme na dobrej ceste.
Že minimálne nejaké také tie hriechy a také tie prešlapy, také tie naše nielen teda cukrárske, ale gastronomické, ktoré u nás panujú, napríklad rastlina, šľahačka a podobne. A keď teraz by sme sa vegánov dotkli, lebo zase je pravda, že vegánske zákusky niekedy sú akože veľmi zaujímavá kategória.
Vegánske zákusky sú veľmi zložité robiť. Mm-hmm. Vlastne môj učiteľ na škole je taký najuznávanejší cukrár na vegánske, volá sa Richard Haug. Mm-hmm. A ja som s ním jeden čas spolupracovala, keď robil knihu. A to je úplná alchymia. Akože vedieť, čo s čím pomiešať, aby to chutilo aj bežnému človeku, lebo u nás všetky tie vegánske zákusky sú len o tom, že niekto pomieša vegánsky jogurt a vegánske proste suroviny a mieša to, ale bežnému človeku to nechutí. Uh-huh. A on to vie naozaj tak robiť, že on proste vyšľaha penu z vody, z inulínu, z čokolády, akože je to úplne, že alchymia pre mňa.
Ja musím zmieniť vegánska areň Bratislava, musel som si vygoogliť, že ako sa presne volajú, ale bol som na jednej akcii, kde boli kremeše od nich a boli úplne fantastické. Uh-huh. A vôbec som nejakým spôsobom nemal pocit nejakého.
A to je za mňa akoby aj úplne iná dimenzia, že keď mi niekto povie, že urobí mi vegánsku tortu, tak mu poviem, nie, choď niekde, kde to proste vedia robiť. Akože ja vždy tvrdím, že každý má robiť to, čo vie. Ja v tejto chvíli si dokážem povedať, že robím výborné zákusky z poctivej šľahačky, vajec, múky, mlieka, akože nie som zameraná na to, aby som vynechávala z toho nejaké suroviny.
Ešte jedna téma, ktorú by som určite nechcel zmeškať, sa týka vlastne také nejakého marketing, je také akože divné slovo, ale také ako keby, že nevyhnutnosti pre proste kuchárov a cukrárov a proste podnikateľov gastronómii nejakým spôsobom byť aj tam vonku a byť na očiach a nejakým spôsobom sa dostať ako keby, že k tým ľuďom. Teba vnímam akože už dlhé roky ako niekoho, kto si proste razí v tomto nejakú cestu, aj celkom akože originálnu, že proste vnímam ťa tak, že vlastne nie si nejak, ani nemusíš byť súčasťou nejakej hipsterskej ako keby, že kultúry a nejakým spôsobom proste o tebe vedia, či už Bratislava bola na Slovensku. Keď človek dojde na tvoju web stránku, tak tam až udivilo vlastne, keď som sa tak nejak pripravoval na tento podcast, že do akej vlastne hĺbky tam idú informácie a ten prehľad o tom, že aké služby poskytuješ a proste, že čo všetko ľudia môžu si od teba objednať. Čiže toto je nejakým spôsobom tiež niečo, čo tak nejak máš dlhodobo, alebo teda tak, tých 21 rokov skúsenosti?
No,
alebo...
Marketing je tak, že pred 20 rokmi netrebalo žiadny marketing. Stačilo, že
vlastne
ľudia...
ani logo.
Nemali sme ani logo dlho a my sme vlastne na všetok naše podnikanie žiadny marketing nikdy nerobili. Uh-huh. Akoby tie prevádzky si žili svojim životom a boli sme, nechcem povedať, že stará škola, ale akoby proste nie. S marketingom mám inú skúsenosť s inou mojou firmou, takou vtipnou, ale marketing sme v podstate začali riešiť, až keď sme urobili brand, že Natasha Pacal Patisserie, povedali sme si, že OK, tak už tam ľudia vidia moje meno, som to ja, tak naozaj sme oslovili reklamku, ktorá nám s tým pomohla. Uh-huh. Ale ja sa teda sama starám teraz o svoje sociálne siete a priznám sa, že je to pre mňa, že ježišmária. Akože má to robiť niekto, kto to vie. Uh-huh. Ja sa teda snažím, ale vôbec sa nepovažujem za niekoho, kto to vie. Ale považujem to za veľmi dôležitú súčasť. Akože vidím, že keď niekto na tom maká, tak niekedy aj veľakrát majú ľudia pocit, že bože, tento je skvelý a tá realita možno není úplne až taká, uh-huh, ale vie krásne fotiť a krásne to robiť. Ja na to asi úplne nemám čas a obratovo sa hýbem v číslach, v akých sa chcem hýbať, tak úplne asi na to netlačím, lebo nemám nejaké ambície zvyšovať svoje obraty extrémne, alebo robiť aj nočné smeny, alebo neviem, nie. Som teórie, že chcem proste robiť toľko, koľko robíme a ľudia nás naozaj za tých 20 rokov poznajú. Takže, ale považujem to za veľmi dôležitú súčasť a v tejto dobe obzvlášť, že naozaj tí ľudia proste veľmi vnímajú tie sociálne siete a všetko. Tak takže mám to ako také, že budúci rok by som sa v tom chcela zlepšiť.
A tak ty máš aspoň výhodu, vieš, že vlastne predávaš veterníky a francúzske zákusky, čo je akoby, že trošku asi menšia námaha, že natočiť to a urobiť to nejaké reelsko alebo nejakú storku na Instagram, než keby, že predávaš nejaké tesnenia na umývadla.
Vieš čo, ja úplne nerozumiem, že keď nejaká cukrárka dáva milión storičiek za deň, že vlastne kedy pečie. Akože ja úplne tomu nerozumiem. Viem, ako niekto funguje, lebo to sa asi úplne nedá, ale asi dá teda, keď to nejaký tak robia. Takže každý si ide svoje. Ja, čo mám výhodu marketingovú asi bez toho, aby som marketing robila, niekedy je to, že som bola v nákupných centrách, že teda cukrárne mám v nákupných centrách. Mm-hmm. To bola vlastne na začiatku aj naša filozofia, že sme chceli, aby tí ľudia spoznali tú značku v nákupných centrách.
Na očiach,
že sme na očiach. Čo samozrejme na druhej strane je 7 dní v týždni a tak ďalej. Mm-hmm. Takže my sme mali predstavu, že budeme v nákupných centrách a raz tie prevádzky stiahneme niekde proste na sídlisko, poviem niekam. Hej. Tým, že bola korona a tak ďalej, uvidíme, či to takto bude, lebo ja som skôr teórie teraz, že čo môžem zatváram, poviem to tak, ako to je, lebo si myslím, že ten trend v gastronomii je o tom, aby si bol majiteľ na jednej prevádzke. Akože už vôbec netúžim po veľkej firme a po proste mnohých zamestnancoch. Proste ten trh je taký, aký je. Tí ľudia na trhu nie sú. Je to veľmi ťažké zohnať niekoho, je veľmi ťažké udržať si niekoho. Ja si musím teda zaklopať, že mnoho ľudí je s nami aj celých 20 rokov, ale proste myslím si, že čím menej, o to lepšie.
Čiže vlastne to, že ako si sa dostala napríklad do telky, tak to bol ten opačný prípad, že vlastne už si bola natoľko známa, alebo teda, že keď niekto rozmýšľa niekde v nejakej telke, že potrebujeme urobiť, alebo robíme nejakú show o nejakom pečení a potrebujeme do nej proste nejakú dobrú cukrárku, tak to skôr bolo o tom, že si spomenuli teda tvoje meno.
Než... Tak ono, ja tým štúdiom, mne sa zmenilo akoby to moje fungovanie v mojej firme, lebo ja som sa zrazu vrátila z toho Francúzska. Ja som povedala bratovi, že ja už vôbec nechcem byť majiteľka a ja už vôbec nechcem stať v jedálni cez obed a nakladať obedy, ja chcem byť už len v tej cukrárni. Že to bude fungovať len vtedy, keď ja tam budem a keď ja to tých zamestnancov naučím a že ja ich musím naučiť aj úplne inak rozmýšľať, aj úplne inak chystať tie predajenie, lebo ten veterník ty v podstate inak pripravuješ ten francúzsky zákusok a ja som povedala bratovi, že to je proste minimálne rok roboty. A ten rok roboty je tak, že už som tam vlastne 6 rokov a baví ma to a my sme si to zase ako keby inak podelili a brácho má na starosti teda tú kanceláriu a manžel jedá len švagri na ďalšiu a máme to podelené a ja už som naozaj v tej cukrárni a naozaj pečiem. Čo môže znieť čudne pri takej veľkej firme, že sa mi to chce, ale to je to, čo ma baví a samozrejme, že som aj veľa manažér v tej mojej firme, ale čo sa týka cukrárskej výroby, že ja sa v podstate už moc o iné naše prevádzky nestaram.
Perfektne. Ja som strašne rád, že nám takto pred Vianocami vyšla takáto téma, že bolo to úplne skvelé. Ešte keby náhodou niekto o takomto čase si chcel objednať na Vianoce od teba, tak ešte stíha, alebo už máte uzavraté dávno?
Dneska do polnoci a zajtra to už zatváram.
Takže okay, čiže vy keď to vlastne počúvate, tak už je to dnes uzavreté. Takže smola, prepáčte, aj ja viem, mohol som si tak o dva týždne skôr toto takto vybaviť, ale tak je to tak, ako to je a aspoň teda vlastne potom, aspoň medzi sviatkami človek môže prísť do jednej z tých teda štyroch prevádzok, ktoré sa zatiaľ nezatvoria, stále budú štyri aj...
Ešte chvíľu budú.
A teda ja viem o Rusovciach, viem
Rusovce o... nie, Rusovce som už zatvorila.
Aha, čiže Aupark?
Aupark, Avion, Bory a Vivo.
OK, vlastne v nákupných centrách teraz budete tráviť asi dosť veľa času, čiže vlastne OK, ešte stále aj predvianočnej nejakej nálade si môžete zúžiť francúzske dezerty a veterníky a porovnávať a takto si odkúsnúť z jedného z druhého. Inak by the way, ozaj, ja som vlastne ešte najdôležitejšiu otázku si nepoložil. Ako sa jedia veterníky?
No, ja hovorím, že najprv by si mal zjesť ten klobúčik a potom zvyšok.
Tak,
to je moja teória, lebo keď to začneš jesť naraz, tak sa ti to proste celé rozdube.
Ja som to rozpažil ruky jak Joey, že presne, že toto je presne, že ja som nikdy nechápal, napríklad keď som dostal k veterníku vidličku, že na čo mi to dávajú, že čo s tým akože mám robiť, že či si akože mám prekrojiť z hora dole ten veterník a či niekto očakáva, že to sa akože fyzicky dá.
No. Okay. Nie, nie.
No tak sa teda veľmi teším, čiže ľudia vedia, kam majú ísť a kam majú ísť ochutnávať. Ak ešte hocičo k tomu chceš dodať, alebo niečo, na čo si zabudla?
Iba, že si sa pýtal na tú televíziu ešte, áno, televízia bola vďaka tomu teda, že ma poznali z cukrárni.
Perfektne.
A je tam teda moja úloha odbornej garantky. Ak náhodou teda
ešte nikto nepozná Natašu Pacal, tak to chodte rýchlo napraviť a teda dúfam teda, že vás to bavilo, že ste to počúvali až sem.
Ďakujem.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Nezabudni, že až do Vianoc si môžeš otvoriť každý deň nové prekvapenie v adventnom kalendári na Volte. Otvor si obľúbenú modrú apku hneď teraz, objav prekvapenie pre seba a objednaj si niečo dobré s doručením. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk.